Es šodien devu nosaukumu šim vārdam Dieva tiesības. Mums ir minoritāšu tiesības, jo pieminējām bērnu tiesības, ir darbinieku tiesības, strādājošo tiesības, valdības tiesības, ir visvisādas tiesības, cilvēku tiesības. Vai ir kaut kādas tiesības arī Dievam? Jesaja grāmatā 58. Nodaļā ir tāds ļoti interesants pants. Tātad Jesaja grāmata 58. Nodaļa, 2. Pants, tur ir rakstīti tādi vārdi. Tie izjautā gan mani ikdienas, it kā tie vēlētos saprast manus ceļus kā tauta, kas mīl taisnību. Tātad kā tauta, kas mīl taisnību, kas nav atstājusi savu Dievu patiesību, kas nav noliegusi savu Dieva tiesības un kas prasa no manis taisnības tiesu un gaida ar nepacietību, ka Dievs tai tuvosies. Pasvītroju tajā pantā, kas nav noliegusi savu Dieva tiesības. Nezinu, vai jūs kādreiz esat domājuši par šo priekšmetu vispār. Vai tad Dievam ir kaut kādas tiesības? Tā vien brīžiem šķiet, ka Dievam nav nekādu tiesību, ka viņam ir vienu vienīgi pienākumi. Viņam ir pienākums piedot, pienākums svētīt, pienākums paciesties, izturēt, būt uzticīgam, laipnam, mīļam, viņš ir mīlestība. Kādas gan viņam var būt vispār tiesības? Šķiet, ka šajā pasaulē vispār ir tik sarežģīti dzīvot. Jo šajā pasaulē ir tik daudz viskaut kas, kas mums ir jāizpilda un jādod visvisādām autoritātēm un tā tālāk. Maija mēnesī mēs nedaudz par to runājām. Romiešu vēstulītē 13. Pants to ļoti lieliski ieskicē, cik sarežģīti ir dzīvot. Un tā ir vispār zinām patiesība, ka dzīvot ir dārgi, Mirt ir viegli, lēti. Nu, lai gan bēres nav lētas, bet būt mirušam ir viegli un lētāk daudz. Romiešiem 13:7. Dodiet katram, kas viņam pienākas. Nodevs, kam pienākas nodevs, muita, kam nākas muita, bība, kam nākas bība, cieņu, kam nākas cieņa. Es domāju, ka nevienam nav jautājums ar nodevām un muitām. Mēs zinām, pamēģini tikai tās nemaksāt, vai ne? Pamēģini nemaksāt nodokļus. Un tu varbūt ļoti daļrunīgs, tu varbūt ļoti skaists, ļoti gudrs, tu varbūt šāds vai tāds. Ja tu nemaksās nodokļus, agrāk vai vēlāk viņi tev tiks klāt. Un kad viņi tev tiks klāt, viņi paņems no tevis vairāk nekā tu biji parādā viņiem par nodokļiem. Un es nesaku ar kaut kādu tādu, nepatik pret valsts ieņēmumu dienestu, viņi dara tikai savu darbu, bet mēs lieliski zinām, ja viņiem kas pienākas, viņi to no mums paņems. Mēs zinām policistu, kurš apstādina tev par ātrumu pārkāpšanu, un kā negribas maksāt. Varbūt man vienīgam ir tāda sajūta, bet tev liekas, nu nevietā, nelaikā un pilnīgi tiekšā tāds, ziniet, uz sirds, tā kā mēs kristieši sakām, uz sirds ir tā, ka nav jāmaksā, bet pamēģini nemaksāt pēc gada, kad tu gribēsi iziet tehnisko apskati. Tu nevarēsi iziet, jo viņiem tas pienākas un viņi to no tevis arī paņems. Nu, ja mēs pagājušo reizi runājām arī par cieņu, kas mums jāizrāda vecākiem, nu rēti ir tāda vecāka, kas nu pilnīgi tā ir tā kā tāda dievgosniņas, piedodies, es lieku pēdiņās. Kuras vazā aizdeguna bērni, lai gan laikam pa laikam var sastapt tāds, ka bērni viņas vazā principā aizdeguna. Un viņi tā arī gadiem neko arī nespēja nostāties savā pozīcijā, kā tēvs un māte, kā priesteri un ģimenes galvas. Bet pamatā jau vecāki šad un tad atģistās, varbūt pavēl, bet beigās atģistās un tad atģistās, es domāju. Nu tā kā Nāk pie saprašanas, un tad sit dūri galdā un saka, nē, viss, nekas vairs nebūs, neko tev nepirkšu, un internetu atslēgšu, un par telefonu maksās pats. Nu, tas ir gandrīz nāves spriedums, protams. Tik tālu nedrīkst iet, par cik mēs dzīvojam Eiropas Savienībā. Vienīgais to var piedraudēt, ka atslēgs internetu, bet par telefonu tev jāmaksā. Šā vai tā. Tātad arī vecāki beigās paņems to, kas viņiem pienāks. Es jau nerunāju par dzīves draugu, arī dzīves draugs ir tāds. No pirmā skata tajā laulību dienā viņš tāds naivs un tāds. Starp citu, man tāds interesants novērojums. 10 pāri no 8, kas atnāk pie manis, un kad es tā kā gatavojos kāzām, tad es uzdodu viņiem dažādas praktiskas jautājumas, vai jūs tā, vai jūs šitā. 8 gadījumos no 10 puisis neko par to nav domājis vispār. Toties meitenes zina precīzi visu, ko un kā vajag. Un tas tikai pierāda to mūsseno patiesību, ka Salmans teica, lai taču sievu valda namu, lai viņi valda, kad vecis sāk valdīt. Reiz bija tāds gadījums, ziniet, kad es tā jautāju, un tas puisis bija tāds ļoti aktīvs, ne, mums nebūs ne kleita, ne kas mums tur nebūs, būs ātras, vieglas, ātras, lētas, kāzas, vienkārši pēc divkalpojuma tur aizlūksim un tā. Īsti vīriešu sapnis. Es teicu, labi, kā jūs gribat, tas viss cits nav svarīgs, galīgi nav svarīgs, galvenais, ka jūs esat pareizās attiecībās stāvā starpā un Dievu priekšā un tā tālāk. Un es teicu, apdomāju, tu tad vēl vienreiz mēs parunāsim par to. Kad mēs nākošreiz runājam jau ar šo pašu jauno pāri, puisis bija ļoti apgaismots, ļoti kluss, un izrādījās tomēr, ka ļoti daudz, ko viņiem vajadzēs. Un izrādās, ka tas tomēr kaut ko nozīmē. Es par to, ka tomēr ir lietas, kas cilvēkiem pienāks, un viņi šā vai tā, viņas tomēr, varbūt ar novēlošanos, tomēr viņas cenšas paņemt. Bet kā ir ar Dievu? Vai Dievam kaut kas no mums pienākas? Vai viņam ir kaut kādas tiesības? Un vai viņš to no mums var paņemt, ja mēs izliekamies par naiviem, kurliem, akliem, nesaprotošiem? Vienkārši tādu mēs tādu dabas bērni dzīvojam, kā sanāk. Vai viņš to no mums paņem? Mīļie draugi, manuprāt, ļoti spilgta ilustrācija ir kāda ebreja, kur vārds ir cvikolits, lūkšana, kur viņš uzrakstīja nāves nometnē. Viņš bija vienā no nāves nometnēm 2. pasaules kara laikā. Kā jūs visi zinat, jauni vīrieši tika nodarbināti smagos, verga, absolūti necilvēcīgos darbos, kad viņi savu veselību bija sagrāvuši, viņus vienkārši ieskaitīja mirējos, un tad tos tāda rindas kārtībā, cik spēja tās gāzes kameras vispirms indēja viņus, un pēc tam krāva tā kā pagals uz ratiem un stūm iekšā. Vēlreiz teikšu, inženieru izstrādātā sistēmā krāsnīs, lai sadedzinātu un iznīcinātu. Bija kāda reize, kad kāds puisīts, jauns puisīts, kurš arī tajā nometnes ieslodzīts, kad viņš tika tā barbariski, vardarbīgi, vienkārši nogalināts. Tad apkārt stāvošie ebreji teica, Dievs šodien nomir līdz ar to puisi, jo viņam likās, ka tās sāpes, tas izmisums, tā ārprātīgā neizskaidrojamā brutalitāte un ļaunums nav iespējama, ja ir Dievs. Un tad viņi teica, ka Dievs nomir šodien līdz ar to puisi, Dievs ir miris. Bet šis vīrs uzrakstīja lūkšanu tādā nometnē. Un es šo lūkšanu gribu jums nolasīt. Es ļoti atvainojos tulkiem, es šodien vienkārši kaut kā man tā sanāca, kad neko nepaspēju, un viņiem ir jātulko no tā, ko viņi dzird. Bet es nolasīšu jums, mēģiniet viņu ieklausīties, es lasīšu tā lēnāk. Atcerieties, ka tas ir vīrs, kurš atrodas tādā nāves nometnē, un kā ebrejiem viņš, tas saucās kā ebrejiem tuvoties Dievam tādos apstākļos. Un viņa lūkšana skan tā. Es ticu tev, Izraela Dievs, kaut arī tu esi izdarījis visu, lai traucētu tev ticēt. Es ticu taviem likumiem, lai gan nevaru attaisnot tavu rīcību. Gribu tev pateikt, ka tagad vairāk kā citā, ka tagad vairāk kā kādā citā mūsu mūžīgā ciešanu ceļu posmā, ciešot spīdzināšanu un pazemojumus, tiekam dzīvi apbedīti, dzīvi sadedzināti, lamāti, apsmieti, Dievu un cilvēku aizmirsti. Esam tiesīgi uzzināt, kur ir tavs pacietības mērs. Es gribētu teikt vēl vairāk, savelkot tās mūsu ciešanu saites tik stipri, uzmanies, ka tās nesatrūkst. Pārbaudījums, kuram tu mūs esi nolēmis, ir tik smags, tik neizturami smags, ka tev ir jāpiedod. Tev noteikti ir pienākums piedot tiem no tavas puses, no tavas tautas, piedodiet, kas savas nabadzības dēļ ir no tevis novērsušies. Tu esi izdarījis visu, lai es tev vairāk neticētu. Lai tev nešķistu, ka ar šīm ciešanām tev izdosies mani novērst no pareizā ceļa, paziņoju tev mans Dievs, mana tēva Dievs, nekas tev nesanāks. Vari mani sāpināt, vari mani sist, vai atņemt man visu mīļo un dārgo, kas man ir uz zemes, vai mani nomocīt līdz nāvei, es tev ticēšu un mīlēšu tevi, lai kā arī tu mani nepārbaudītu. Šie ir mani pēdējie vārdi, tev, mans dusmīgais Dievs, nekas tev nesanāks. Tu izdarīji visu, lai es atteiktos no tevis. Lai pazaudētu ticību tev. Taču tā, kā es esmu dzīvojis, tā arī miršu. Ticīgs. Lai mūžīgi slavēts mirušo Dievs. Patiesības, likuma un atmaksas Dievs. Kurš drīz pasaulē atklās savu vaigu. Kura majestātiskā balss satricinās pasauli līdz tās pamatiem. Klausies Izraēla. Tas kungs tavs Dievs ir vienīgais kungs. Tavās rokās es nododu savu dvēseli. Es nezinu, vai šis vīrs aizgāja bojā, vai viņš izdzīvoja. Bet manuprāt, ko mēs varam iemācīties no šīs te lūkšanas, ka Dievam ir tiesības, ka mēs pret viņu izturamies kā pret Dievu. Kā pret Dievu. Lai arī viss pasauli jūk prātā, lai viss brūk un šķīst un grūst, lai arī nekas nepiepildās no tā, ko mēs esam sapņojuši, cerējuši un lūguši. Dievs ir Dievs vēl aizvien. Tā nav mūsu šīs dienas tēma, bet mēs skaidri zinām, ka tas nebija Dievs, kas susūtīja visu šīs ciešanas savai tautai. Šis vīrs domāja, ka tas ir Dievs, bet tas viņš nebija. Par to kādu citu reizi. Bet es šodien runāju par mani un tevi, un par to, ka kā tad, kas tad ir tas, uz ko tavam un manam Dievam ir tiesības mūsu dzīvē. Mūsu nebūt nevienkāršajā dzīvē, kad jāmaksā nodokļi šeit un tur, kad jādod nodevas, kad jāizturās ar cieņu un pietāt un tā tālāk pa kreisi un pa labi. Mums ir tik daudz visvisādu lietu, kas mums ir jādara šajā pasaulē. Un es ticu, ka tu un es mēs cenšamies pienācīgu godu dot Dievam. Mēs cenšamies pienācīgu godu dot Jēzum Kristu, mūsu kungam un pestītājam. Bet šodien man ļoti gribas pavērst jūsu uzmanību un arī savu uzmanību. Un tas ir tas, ko Dievs runājas uz manīm šajās dienās. Ka ir vēl Dieva trešā persona, tas ir Dieva svētais gars. Jāņa evaņģelijā 14. Nodaļā 26. Pantā Jēzus saka tādas vārdus. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Tātad viņš nāks un viņš jums atgādinās, viņš jums mācīs. Jēzus, kāpēc tu pats mums nemācīji? Kāpēc viņš mācīs? Viņš toreiz teica, jūs vēl neesat spējīgi to saprast. Jūs vēl neesat spējīgi to nest, bet viņš atnāks un viņš jūs mācīs. Šajā dievkalpojumā šodien, ja mēs ar tevi esam tu un es, un es esmu tas, kurš cenšas tev uzrunāt un kaut ko tev nodot, tad, diemžēl, mēs esam ļoti neapskaužamā situācijā, jo man nav tādu spēju. Patiesībā es tev nevaru neko iemācīt un nevaru tev neko atklāt. Es cenšos to darīt, un ja svētais gars paņem kādus manus vārdus, un atver tos tavā sirdī, un ieliek tos tavā sirdī, tad tu to dabū. Bet, lai tas tā būtu, mums vajag, lai svētais gars būtu par manīm, un lai svētais gars būtu par tevīm. Viņš teica, nāk svētais gars, viņš jums mācīs un atgādinās un atklās. Šajā pasaulē ir bijuši ļoti izcili teologi. Bet katrā teoloģiskajā sistēmā ir kaut kāda savas vājās vietas un kaut kādi ļoti grūtie jautājumi, uz kuriem varbūt pats tas teologs nemaz nepamana, bet kādreiz no malas cilvēki saka, citi teologi saka, jā, bet tur ir tā, kā tu to un kā tu to izskaidros. Un es gribu teikt, ka tev un man ir kaut kādi jautājumi, un tie, kas man ir skaidri, tev neskapēc, es nevaru tos paskaidrot. Un esmu kādreiz raudājis Dievu priekšā un teicu, Dievs, kā viņš nesaprot? Es cilvēkam skaidroju, es rādu viņam rakstu vietas. Un tad es nācu pie tādas slēdzienas, un es nevaru izskaidrot, kā tas ir. Pareizāk sakot, man ir kaut kādas nojausmas, kāpēc, bet es negribu to šodien teikt, es negribu nevienu aizvainot. Ka kādreiz atnāk divi cilvēki uz dievkalpojumu. Viens ir jauns kristiets, otrs ir cilvēks, kurš ilgāk jau nāk draudzē, un viņam ir kaut kāds attiecības apkārtējiem cilvēki jau pazīst mazliet viņu un zina mazliet no viņa dzīves. Un tagad es uzkāpju vai kāds cits, kas uzkāp šeit un sludina, viņš runā dievu vārdus, viņš dod kaut kāds piemērs. Un pēc dievkalpojuma pienāk šie divi cilvēki, viens pienāk, kurš ir jauns kristians, saka, wow, mācītāji, tas bija brīnums, ka šodien tu runāji par manu dzīvi. Es saprotu, ka Dievs mani uzrunāja. Man kaut kas ar to ir jādara. Bet pienāk otrs cilvēks, kurš ilgi ir draudzē jau, kuru jau mazliet mēs pazīstam, zinam, ne tikai es, arī tu. Un viņš saka, kā tu tā speciāli sagatavoji par manīm? Vārdu. Vai tad tu nevarēji kaut ko neitrālu? Kāpēc tas tā ir? Es domāju, ka svētais gars nav varējis. Nav spējis, varbūt. Nav gribējis uzrunāt kādu. Un tāpēc kādreiz mēs aizējām tam garā. Svētais gars. Vai jūs atceraties, ka Jēzus nesāka savu kalpošanu, iekam svētais gars nebija nonācis pār viņu? Vai jūs atceraties, ka Jēzus mācekļi, kuriem viņš rādīja, kā dziedināt, kā lūgt par slimiem, kuriem viņš rādīja, kā staigāt pūdens virs, kā laust maizi, pavairot, kuriem viņš rādīja visus tos brīnums? Viņš teica, neko nedariet, nekur neiet, iekams kas? Kas? Svētais gars nebūs atnācis pār jums. Zinat, no Bībeles pirmajām lapaspusēm mēs redzam, ka Dievs dod godu vai identificē Dievs tēvs, Dievs dēls un Dievs svētais gars. Pirmajā pantā mēs lasam svētais gars lidinājās, vai tas latviskais vārds lidinājās, viņš tā kā drusku neveiklis, mums liekas, ka viņš vienkārši lidinājās, bet viņš tur darbojās virs tās tumsas un ūdeņiem, virs tā haosa, svētais gars. Viņam ir piešķirta tāda īpaša uzmanība, īpaša cieņa, viņam rakstos ir parādīta. Dieva svētais gars. Ir tāds interesants pāns Bībele Efeziešu vēstulē 4. Nodaļā 30. Pāns, kurš skan tā. Neabēdiniet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Neabēdiniet. Mēs zinām, ka svētais gars ir persona, mēs zinām, ka viņam ir grība, viņš sadala savus dāvanas, svētā gara dāvanas, kā viņam gribas, bet mēs šeit konstatējam, un ir vēl cits rakstvietiņš, kas saka, ka svētajam garam ir emocijas. Mēs varam viņu aizvainot, apbēdināt. Un viņš saka, neabēdiniet Dievu svēto garu. Es lasīju kādu mācītāju grāmatu, kurš viņš runā par svēto garu, un tad viņš raksta tur tāds ļoti zīmīgs vārds, kas man aizskāra ļoti. Viņš teica, es esmu pārliecināts, ka svētajam garam, kurš ir radītājs, kurš kaut ko no sevis arī mūsos ir ielicis. Emocijas, vai tev ir pazīstams emocijas, jūtas? Viņš saka, es domāju, ka viņa emocijas ir daudz spilgtākas nekā mūsējās, daudz stiprākas emocijas. Tad mēs lasam, ka Dievu vajag priekšā ir prieka pilnība, vai ne? Interesanti, ir tāda rakstu vietiņa, kur es tūlīt izlasīšu Jesaja grāmatu 63. Nodaļa 10. pants. Paklausies, kas tur ir teikts. Bet tie bija nepaklausīgi un apkaitināja viņa svēto garu, un viņš kļuva tiem par ienaidnieku un karoja pret viņiem. Viņi apbēdināja, apkaitināja viņa svēto garu, un viņš kļuva viņiem par ienaidnieku. Dievs kļuva par ienaidnieku tāpēc, ka apbēdināja, aizkaitināja viņa svēto garu. Vēl aizvien mēs runājam par to, ka Dievam ir tiesības, ka mēs pret viņu izturamies kā pret Dievu. Izturamies pret viņu kā pret Dievu. Un es mēģināšu jums mazliet viņu pailustrēt. Atceraties, pagājušo reizi mēs runājam par cieņas došanu vecākiem, tas visiem ir skaidrs un saprotams, bet tur bija arī tāds pants, vai aizpagājušajā reizi varbūt, pagājušajā reizi mēs runājam par egoismu, vai ne? Mēs turpinām to domu, vai es ceru, ka tev uzrunāja tas egoisms. Mēs atnācām mājās pēc dievkalpojuma, un es teicu, ka likās, ka viss tas svētrums bija par manīm. Un Dāvids teica, man kā likās, ka viss tā svētruna ir, man arī likās, ka viss tā svētruna ir par tevi. Mēs tā pasmējāmies visi, bet Dāvids šodien cēsīs, viņš kalpo tur. Bet ja tev tā likās, ka viss tas egoisms, tas ir par kādu citu, tad tu to nesapratis. Tas bija par tevi. Un šodien arī mēs runājam par tevi. Tātad tur bija runa par dzīves draugu, un tad apsolus Pēters, manuprāt, saka, vīriem pret sievu jāizturās ar cieņu, viņas ir žēlistībā dotās dzīvības līdzmantinieks, tātad viņas tieši tāpat manto kopā ar jums, un viņš teica, jāizturās ar cieņu, lai jūs lūkšanas netap traucēts. Un Džons Bevīrs saka tā, tas nozīmē ļoti vienkārši, ja tev ir konflikts ar sievu, debes tev lūkšanu nedzird. Es palūkšu vien pāru uznāk šeit mums augšā. Tas ir Andris un Nolit, lūdzu uznākat šeit augšā. Viņi ir vīrs un sieva. Mēs mēģināsim pailustrēt. Esmu īpaši palūdzu Solitē, lai viņi izpildi to, ko viņi dabīgi nedarītu, protams. Nu, iedomājieties, ka Andris būtu atnācis viens pats kaut kur. Kā jūs domājat, vai ar viņu ir vienkāršāk, kad viņam ir, tev ir vienkāršāk, ka tu esi viens vai nav vienkāršāk? Nav vienkāršāk. Ets Vaiss, nu, jūs zināt, Ets Vaiss, viņš kādu laiku pie mums brauc regulāri, viņš teica tā, visur, kur es aizbraucu bez savas sievas, man ir sliktāka viesnīca, sliktāka apkalpošana, sliktāks ēdiens, attieksme ir sliktāka. Viņš teica, tāpēc es visur ņemu līdz sievu, jo, ja es atbraucu ar sievu, viņš teica, labāk viesnīca, labāk ēdiens, labāks transports, viss ir labāks. Nu, iedomājieties, ka viņi iet, Andris, es aiziet lūdzu turp un apkaļ, tādu mazu defilē, uztaisiet lūdzu. Jā. Nu, labi. Jūs redzējāt, parasti tā arī notiek, ja vīrs ar savu sievu, viņi tā cienīgi ļoti iet. Bet iedomāsimies, ka Andris būtu arī viens no tiem fiksiem puikiem, un es saku, Andris, ejam tur tagad, iesim spēlēt futbolu, un mēs ap divi, ejam. Kā jūs domājat? Paga, kā mēs sarunājām? Klumpa, 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 klumpa. Jā, paldies. Es īpaši palūdzu, lai viņi klempačo no muguras. Jūs dzirdējāt, ko viņi teica? Es nemāku. Jūs zināt, man ir īpaši jāpalūdz Olitē, lai viņi klempačo no muguras. Jo, ja tāda situācija būtu kaut kur uz ielas dabīga, un es teiktu, āņģējiem spēlēt futeni, Olit palikt tur, viņi nekur neiet ar mums. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka viņi vienkārši... Viņa nevar ierakstīties tādā situācijā, kad pret viņu izturās ar necieņu. Kad tu ej ar savu sievu, paldies jums, jaunieši. Kad es eju viens pats, es esmu kādreiz braucis apmeklēt kādu cilvēku. Un aizbraucu, netiek iekšā sēta ciet un vārtiņa ciet vecāku māsu. Es esmu pārlicis pār žogu. Es varu pārkāpt pār žogam. Es varu uzkāpt, nezinu, mēs tikko bijām ar vīriem un ar Samuelu Lematoviču. Mēs uzkāpām uz būdus augšā no augšas uz jumta, tur skatījāmies tur un filmējām un tā tālāk. Bet iedomājieties, ja es aizbrauktu ar līgu kaut kur tāpat pie kādas māsas, o, mās tur ir iekšā, mēs esam ārā, mums jātiek tur iekšā, līga, rāpjamies pāri. Zinat ko? Tur ārā varētu līt lietas, tur varētu būt, nezinu, kas augsts, viņa nekāp pāri žogam. Viņa vienkārši apstātos un neiet tālāk. Kā puikam, un mani iekšā ir arī vēl aizvien, ir puika, viņš vēl aizvien tikpat mats kā agrāk. Kā puika, es esmu tā, zini, ah, dāj, ejam, ku. Bet ja es esmu ar līgu, man ir grūtāk ar viņu iet. Tā, ko tu saki, vai mēs varam tur aiziet, tur pāriet pāri? Es mazliet pārspīlēju. Un viņi saka, kur? Kur mums jāiet? Tur? Nē, mēs nevarēsim. Es mazliet pārspīlēju, jūs saprotat. Vīrietis ar sievieti ir cits vīrietis, nekā vīrietis vienkārši bez sievietes. Un viņam ir jāizturās ar cieņu pret savu dzīves draugu, lai kas, lai viņa lūkšanas tiktu uzklausītas. Bet uz ko es vēdu, mīļie draugi? Ja es teicu, svētais gars atnāks, viņš būs ar jums, viņš ies jums blakus. Vienreiz man uzvanīja viens no ļoti cienījumiem cilvēkiem, garīgiem līderiem Latvijā, viens no ļoti cienījumiem arhibīskapiem. Viņš ir, zini, es nu, dzirdējis visādi, kā jums tur tas nams ir, un tā, tur jums tur tā kristība basēns un tā. Ko tu saki, es atbraukt un tu man parādītu to, kas, kā jums tur ir? Es teicu, protams, braucu šur. Viņš atbrauca. Neviena no jums te nebija. Un es palūdzu Aigram, lai atslēdz visu kabinetu, sadedzinu visur gaismas iekšā. Un pie sevis es domāju tā, kāds tas maršruts, kā mēs viņu izvest? Mēs vietu tur un tad es tur apjautāju cilvēkiem, kam labāk tur un pēc tam tur un tā. Ja mans dēls man prasītu, paklāt, varam tur apskatīties? Man būtu vienalga, pa kuru ceļu mēs ejam un tā tālāk. Kad tas cilvēks atbrauca, viņš iet tā apmēram tā. Es eju tā. Tur mums ir svētdienas skola, ja? Te mums ir konferenču zāle. Bet es neteicu, nu, labi, tu te... Nu, čāpo lēnītiem, es aiziešu līdz labierīciem, uziešu kafiju padzert, un tad es tev sagaidīšu tur pie tā. Kāpēc? 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 Tāpēc, ka cilvēks bija cienījams cilvēks, viņš gribēja izrādīt viņam cieņu. Viņš bija ar manīm tagad. Kad viņš iet viens pats, protams, tas savādāk, bet tagad viņš iet ar manīm, un mēs ejam kopā, un es rēķinos ar viņu. Mēs esam šobrīd kopā, mēs kaut ko kopā darām. Ja es būtu teicis, es skatos, ka tev tā slikta ir iešana, ja? Kas tev kājas sāp vai ko, nu nekas tā lēnām tur čāpo un es tur, un viņš ienāk kristību basēnē, es tur sēžu, nu labi, atnāca, nu davai, nu te mēs kristam, tur, nā, labi, tiekamies tad ārā. Es to saku tāpēc, ka kad mēs izturamies ar cieņu, vēl vairāk, kad mēs respektējam, rēķinamies to, kas mums iet blakus, kad mēs kopā ar viņu kaut ko daram, un svētais gars jau nevienkārši mums pastaigājas pa parku, viņš vada mūsu dzīvē. Man bija tāds ļoti spilgts gadījums. Nesen man kaut kas salūz manā saimniecībā, no tehniskām lietām. Man to vajadzēja ātri sataisīt. Un es biju pārsteigts, kad man ir zināms puisis, kas to sataisa, un es jau paķēru klausu, lai viņam piezvanītu. Un es dzirdēju, ka svētais gars man saka, nezvani. kopš kuru laiku tu kaut ko, nu, no tehniskām lietām, bet saprat, par kalpošanu vēl es varu saprast. Par visām tādām lietām. Un es tā, jā, nu ne burtiski, bet jūs saprotat man to attieksmi. Jā, es nezvanīšu, jā, kā tas kungs būs lēms, bet pēc 15 minūtēm es piezvanīju tam puisi. Un nokārtoju to tā. Viņš teica, es dabūšu tur veikalā, es zinu, kur var nopirkt to detaļu, es tev sataisīšu, samainīšu visu. Es sarunāju ar viņu. Pēc tam vēlāk, divas dienas vēlāk es uzzināju, ka es to pašu būtu dabūjis vienkārši par pusi cenu. Un tie nebija 10 eiro. Par pusi cenu. Vienkārši, ja es nebūtu paskrējis, es nokārtotu. Man viss atkal ripo, viss atkal darbojas. Bet es samaksāju divreiz vairāk. Vienkārši tāpēc, ka es nerespektēju to dēniju, kur Dievs man iedeva, lai viņš man mācītu, lai viņš man vadītu, lai viņš man palīdzētu tajās manas dzīves situācijās un izaicinājumos. Tagad skatieties, kāds ir turpinājums šim vārdam. Neapbēdiniet Dievu svēto garu. Un kā es teicu, ka iespējams svētā gara emocijas ir ļoti, ļoti dziļas. Ka mēs vispār to neaptveram, cik ļoti dziļas šīs emocijas ir. Tas nozīmē, ja es apbēdinu svēto garu, tad tas ir ļoti dziļi. Tas ir tik ļoti personīgi. Tas neiet runa par vājumu, neiet runa par kaut kādu labīlu nervu sistēmu. Tur absolūti pareizi, absolūti dievišķīgi, absolūti spēcīgi, nu absolūti harmonija tajā visā ir. Un tomēr es viņu apbēdinu, es viņu aizvainoju. Vai es esmu aizvainojis savu dzīves draugu ar kaut kādu tādu puiciskiem kaut kādiem gājieniem? O, jā. Un tā sāp, tas aizvainojums ir reāls. Un man liekas, ko tad es tādu pateicu? Tas puika saka, pats! Es pat nemaz žogam pār nepārlecu. Cik tad tu ilgi tur biji tajā peļķē stāvēji? Man bija vienreiz, mēs sarunājām, ka tiekamies ārā pie mašīnas, ārā līja lietas. Un es kaut ko tur, kaut kas tur nevērās ciet, kaut kas tur, iznāk ārā, skatos, man sieva stāv pie mašīnas. Lieto. Es negribētu, lai tā būtu. Es domāju, nu, sorry, nu, tā sanāca, bet es aizvainoju viņu. Un es negribu to darīt. Bet cik daudz sāpīgāk tas ir, kad es aizvainoju Dievu, izturoties puiciski, izturoties kaut kā, ziniet, tā tuvridzīgi, stulbi. Un ja tas aizvainojums ir smags un ilgs un grūts, paklausies, kas tad tur tālāk ir rakstīts. Efeziešiem vēstulī 4. Nodaļa 31. Pāns tālāk. Tātad, Efeziešiem 4.31. Katrs rūgtums, katra ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaime, vispār katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi, piedodiet cits citam, kā Dievs Kristu jums ir piedevis. Halleluja! Tātad, neabēdniet Dievu svēto garu. Kā tad mēs viņu apbēdinam? Rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās, zaime, vispār katra ļaunprātība, lai tālu no jums. Citādi jūs apbēdināt Dievu svēto garu. Vai jūs esat kādreiz bijuši kādā ģimenē ciemos, kur vīrs un sieva sastrīdās jūsu acu priekšā? Un tā strī... Viens. Otrs. Viens. Otrs. Tas viens ir dusmīgs, un otrs sadusmojās par to, ka tas otrs ir dusmīgs. Un saka, tu nedusmojies, tu tā nezinu. Mēs nedrīkstam cīdēties. Tu beidz var... Ja tādā reizē, tajā ģimenē, tas cilvēks tev saka, lūdziet, mums te vajag dziedināšanu šādu, vai mums vajag izlaušanos šeit, vai mums ir tas... Tad būtībā, mīļie draugi, ziniet, kas tur ir noticis? Jums ir jātiek cauri tai problēmā bez svētā gara, jo viņš vienkārši ir apbēdināts. Viņš ir aizvainots un sarūktināts. Tad, kad es daru grēku,
Tā ir viena lieta, ka Dievs man piedod, un viņam ir pienākums man piedod, jo Jēzus nomira pie manis, par mani pie krusta, viņš ir samaksājis visu man parādu, Jēzus ir halleluja, halleluja, Dieva taisnība. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ka Svētais Gars ir piekomandēts tev blakus. Un tie vārdi, kurus Gīd Pejs teica, ka dažiem Svētais Gars iet līdzi tāpēc vienkārši, ka viņam tas ir jādara. Dažiem viņš iet līdzi tāpēc, ka viņu cien. Tāpēc, ka viņu respektē. Tāpēc, ka ar viņu rēķinās. Kad pagājušo reizi mēs runājām par cilvēku, kurš bija atbraucis no Luhanskas šeit, pazaudējis tur visu un atbraucis ar to, kas viņam bija rokā ap čemdāniņš ar bērniem un cer, ka viņam izdosies atrast savu vietu šeit Latvijā un uzsākt jaunu dzīvi pusmūžu gados. Es aizdevos, man radās tāds jautājums, paga, bet kā tad ir Dievs, kuram viņš kalpo? Dievs, kur viņš pielūd, Svētais Gars, kas viņu vada pa šo dzīvi? Vai tiešām Svētais Gars viņu nebrīdināja? Vai tiešām Svētais Gars negribēja viņam pateikt, paklausies? Tādi drūmi laiki tuvojas un dot viņam laicīgi kaut kādas norādes par to, ko darīt un kā darīt. Es atceros, bija Jāzeps, un mēs lasam Bībelē tādu precedentu, kad Dievs uzrunā Jāzepu, kad viņš ir Ēģipts faraona galmā, un dod viņam gudrību tieši traknējos gados sagādāt, lai liesajos gados viņš izdzīvot un neaiziet bojā. Es ticu, ka viņš vēl aizvien to dara, bet ja es vienkārši dzīvoju pats, un viņš ir spiests man vilkties līdzi. Nu, iedomājies, ka tev atnākt, ka tavos biznesa darījumos tev par kompanionu uzmestos kaut kāds pasaules mērog, neiedomājami līmeņu finansists, cilvēks, kurš ir multimiljardieris. Viņš saprot tās lietas, par kurām tu lauz galvu. Viņš skatās uz pasauli no tāda liela mēroga. Viņš pārzina tos procesus, kas tur notiek, un apmēram var prognozēt, kas būs rīt. Un viņš ir tavs kompanions. Tagad tavā mazajā piparbodītē, kas saucās tavu dzīvi. Un tu vienkārši dur, tu vienkārši dari, kā tu to dari. Dari tā, kā tavs tēvs to darīja, kurš bija kurpnieks. Un tu vienkārši brauc pa savu dzīves, pļaudies pa kreisi un pa labi dusmojies tur un tā tālāk. Un viņš vienkārši spies tev iet blakus būt līdzi. Vai tas būtu pareizi? Vai tā būtu, ja uz tavu mazo piparbodīti tiešām atbrauk kaut kāds pasaules līmeņa vecis, kuram tās tavas problēmas ir sīknauda viņa mazā dēla, kabatsnauda? Vai tu neizturētos pavisam savādāk? Izturētos ar cieņu, tu ieklausoties, ko viņš tev saka, tu mēģināsi tos analizēt, ko viņš to domāja ar to, ko viņš pateica. Un Dievs tāds ir! Viņš dāvināja savu svēto garu katram no mums. Un faktiski viņš rēķinājās teikdams, ka tu dzīvo savu dzīvi. Atceries, ka tev blakus iet mans gars. Ziniet, tu mani nosauks par muļķi, tā ir viena lieta. Bet ja tu aizvainos mans sievu, tā būs pavisam cita lieta. Viņi ir tā, kur man ir jāpasargā. Viņi ir tā, kas ir daudz vairāk nekā vienkārši cilvēks blakus. Un kaut kādā mērā es redzu, ka Dievs mums cenšas pateikt, ka viņa Svētais Gars ir tieši tāda spēcīga, neparasti varena, neparasti spilgta personība. Un viņš mums ir dāvinājis, viņš staigā ar mums. Un ja mēs ar to nerēķinamies vispār, ja mēs dzīvojam tā, šodien bija vienos dubļos, rīt otros, parīt es spļaudos, tad es lamājos, aprunāju, un Svētais Gars ir spiests būt man blakus. Tad ir diezgan skumīgi. Es neredzu nevienu tādu lielu prognozi tavai lielai izaugsmei, ja to konkrēti un pastāvīgi aizvaino un apbēdina Svēto Garu. Manāk prātā šī rakstvītiņa no Marka evaņģelijas 6. Nodaļas 3. Panta, kur Jēzus ir savā Nācarets pilsētā, savā dzimtenes pilsētā, un tur rakstīts, ka viņš nevarēja nevienu brīnumu darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Un tad tas jautājums nevarēja, kāpēc viņš nevarēja? Viena iespēja, ka nevarēja, ka tev ir sasaistīts rokas, es nevaru. Otra iespēja ir tad, kad neviens nepieņem to no tevis. Tu gribētu dot, bet neviens nepieņem. Bet trešā iespēja ir, nu, kad tu esi aizvainots, sarūktināts. Sarūktināts, varbūt tas vārds nav pareizs. Es nezinu, kas tur notika toreiz, bet tie cilvēki izturējās pret viņu ar necieņu, līdz ar to izturējās necienīgi pret Svēto Garu. Un es domāju, vai var gadīties tā, ka pats brīnums atrodas man blakus. Pati Dieva atbilde ir man blakus. Tā ir vienas lūkšanas attālumā, kā mēs to dziedam. Dievs nav pagriezis man muguru. Dievs nav sodījis man par maniem grēkiem. Dievs nav teicis, ka tu tagad mocīsies visu dzīvi un cīnīsies ar šo te problēmu. Bet es esmu aizvainojis Dievu Svēto Garu. Un man ir tāda ļoti spilgta aina, kur es redzu savā priekšā no 1. Samuela grāmatas 26. nodaļas 11. pāns, kur jaunais ķēniņš Dāvids svaidīts par ķēniņu, bet šobrīd viņš ir bēglis, izstumtais, vajātais, viņš ir ārpus likuma, un viņš sastopās ar karali, kas ir nolādēts, apsēs, bet viņš ir svaidītais, jo pirms tam ir bijis ķēniņš, Samuels viņa svaidīs par ķēniņu. Un viņš tagad sastopās tur, un tas Dāvids viņu ierauga, ka viņš tur guļ starp saviem ieroču nesējiem visiem. Un tad kāds viņam saka, tagad nogalini, jo viņš grib tevi nogalināt. Un Dāvids saka šos vārdus, lai tas kungs man pasargā, ka es savu roku paceltu pret tā kunga svaidīto. Nē! Viņš saka, viņš ir, Dieva gars ir pār viņu, es savu roku pret viņu nepacelšu. Bet tad mēģinot stādīties priekšā šo ainu, Valter atnāca lūdzu šurp, Valteris būtu mūsu izmēģinājumu trusīts. Iebāz lūdzu rokas kabatā. Tā. Skatieties, kā tas izskatījās. Tu esi Dāvids, un es esmu Zauls, šī gadījumā. Un Sauls viņu sit visā tur moči. Un viņš pat nevelk rokas ārā no kabatas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kurš sit, tas ir Dievs svaidītais. Vai tāda bija tā situācija? Vai tāda bija? Vai tāda bija? Nē. Tā situācija bija tāda, ka Dāvids stāv ar visu savu ģimeni, ar saviem brāļiem, ar saviem visiem, kas viņam ir. Sauls nāk pats apbruņojies un apbruņojies ar armiju. Un viņš nāk nosist viņu, Dāvidu. Nosist viņa dēlus, nosist viņa sievas, nosist viņa tēvu, nosist visus viņa brāļus. Un viņš grib viņu nogalināt. Tas ir pa īstam. Un Dāvids saka, es neko nedarīšu. Vienīgais, ko viņš izvairās, viņš mēģina aizmukt. Kāpēc? Viņš ir svaidītais. Paldies, Malč. Es nezinu, vai tu redzi šo ainu savā acu priekšā. Bībele nosauca, ka Dāvids ir vīrs pēc Dieva sirds. Vīrs pēc Dieva sirds. Es domāju, šī ir viena no tām reizēm, kad Dievs skatās uz to puiku, uz to puisi, kuram bija tiesības aizstāvēt savu dzīvību, aizstāvēt savus bērnus, aizstāvēt savu ģimeni, savus brāļus, savus vecākus, aizstāvēt. Bet viņš saka, bet kā lai es to daru, ja tas, kurš grib man iznīcināt, ir Dieva svaidītais? Es gribētu teikt, ka tik milzīgs respekts pret Dieva Svēto Garu, tik milzīga cieņa pret viņu. Tik milzīgi tad pietāt, kā viņš vadīja savus dienas. Viņš apzinājās, ka viņam jāiet kaut kādā zināmā rakstā, jo tas, kas viņam blaks, ir cienījamāks, nozīmīgāks, svarīgāks. Tas ir zinošāks, tas ir kāds, kurš ir nesalīdzināms ar viņu pašu. Un tā vietā, lai viņš iet pa priekšu un teikt, nu kas ir, nu taču tu velcies ātrāk. Viņš gāja no muguras un centās izrādīt cieņu Dievu Svētajam Garam. Es gribu pajautāt tev. Nu, kā tu dzīvo savu dzīvi? Vai tu atceries, ka tev blakus ir tā cienījamā persona? Vai tu varbūt tāds vienkārši cilvēciņš, kuram kaut kur kāds uzkāpj uz kājas autobusā, un tu vari visu autobusu aprakstīt visos visās niansēs. Vai kādreiz ir tā, ka tu esi kaut kur pie kasas, nu tur kaut kas sanāk neveikls, un pēkšņi tu ceri, ka neviens tev neredz. Man kādreiz dēls ir teicis, tēt, neaizmirsi, ka mums aizmugurē rakstīts prieka vēsts. Nu, mašīnā, es domāju, aizmugurē rakstīts prieka vēsts. Vai tu tā brauc tā, kā prieka vēsts? Vai tu tā izturies, kā kāds, kurš iet kopā ar svēto garu? Vai tu esi no viņas svītas? Ja tu tā dzīvo, ja tu tā izturies, tā kā Dāvids šeit saka, nē, es nepieskaršu, es neizteikšu nevienu vārdu. Nē, kāpēc? Es negribu apbēdināt Dievu svēto garu. Tad tava dzīve ir tāda dzīve, ka lai arī kādos dubļos tu šodien būtu, rīt tu būsi no viņiem ārā. Turpretim, ja mēs neizturamies pret Dievu kā Dievu, ja tu neizturies pret Dievu kā Dievu, un šeit es runāju par svētu dzīvošanu, nevis aiz bailēm, nevis aiz Dievs iesitīs, Dievs nedos man, tad es nenopelnīšu, tad man nebūs, bet ar to aiz cieņas un mīlestības pret to personu, kur Dievs tev ir devis un kas staigā tev blakus. Ja tu tā izturies, tad tavai dzīve ir jākāp kalnā. Vienkārši nav iespējams savādāk. Bet aizstāv svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Jēzus tā sacīja. Šodien mēs baudīsim tā kunga iestādījumu vakarēdienu. Un es šodien gribētu, lai tu ieraugi to tā, kā 1. Korintiešiem apustulis Pāvils 10. Pantā saka to. Tas biķers, ko mēs svētiem, vai tā nav savienošanās ar Kristus asinī. Savienošanās tas nozīmē, ka tavas attiecības ar Dievu ir tik ļoti personīgas un nepastarpinātas, ka tu vari viņu gan aizvainot, gan iepriecināt. Vai tu vari viņu iepriecināt? O, jā. O, jā, labi, tu godīgais un uzticīgais. Labi, tu cieni, tu izturējies ar cieņu pret manu garu. Labi tev. Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Zinat, kad es domāju par šīm lietām, man gribas raudāt. Man gribas raudāt ne par saviem grēkiem, bet raudāt par to, ka es esmu dzīvojis necienīgi un es esmu faktiski aizvainojis ar savu tādu neaudzinātību. Nezinu, varbūt nosaukšu to par provinciālismu. Ka tu esi vienkārši dunduks, tu nezini, kas tas ir karaļnams, tu nezini, kas tas ir cienījumas augsts dzimušas personas. Tu izturies tur, it kā tu būtu baigais krutais puisis, nesaprazdams. Ka ne jau tev kaut ko atņem tas viss, bet tev kaut ko dod klāt. Atcerēties to, ka Dievs man ir pienācis tik tuvu, ka viņš ir sevi atstājis nepasargātu. Viņš nav norezervējis kaut kāds bruņus starp mums tā, lai es nevaru viņu sāpināt. Es varu to izdarīt. Es varu apbēdināt viņu svēto garu. Bet es to negribu darīt. Un tāpēc man jāraud, jāsaka, kungs, piedod, es brīžiem aizmirsu par to. Es brīžiem esmu pagriezis savu rādio tik skaļi, ka es nedzirdu, ko viņš man saka. Es principā neklausos, es viņam pajautāšu tad, kad man tas būs izdevīgi. Tad, kad man to gribēsies. Bet kur jābūt būt otrādāk, ka es vienkārši muti atvēris, klausos un gatavs, kur katru mirkli, kad viņš kaut ko man teiks sadzirdēt un paklausīt. Es gribu tev šodien izaicināt, dārgais draugs. Ja tu savā dzīvē gribi redzēt to Dieva spēku, ja tu gribi redzēt, ka tiem cilvēkiem, kuriem tu kalpo, un es šeit runāju par taviem tuviniekiem, vārdi to nevar izdarīt. Bet ja tu nebūsi apbēdinājis Dievu svēto garu, un viņš liecinās reizi ar tevīm, tad tas aizsieks cilvēkus. Aizskārs cilvēkus. Un varbūt tu neesi labākais runātājs, neesi labākais liecinātājs. Varbūt tu neesi labākais vecāks saviem bērniem, bet ja Dievs svēts spēks būs ar tevi, tavu bērnu to sadzirdēs. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs Dievs svētais gars būs ar tevi un ieliks tavs necilās pelākās frāzītes, padarīs tās izcils un izmainīs tavu bērnu likteni. Viņi palīdzēs sadzirdēt taviem darba biedriem un evaņģēliju. Kas to var izdarīt? Vienīgi Dievs svētais gars. Nedzīvo lūdzu tā, it kā tu būtu viens. Nemērcējies visādās dubļu pančkās. Tu nevar izrunāt jebkuras vārdus. Tu nevar lietot visādas izteicienas, kurus šajā pasaulē lieto, jo tev blakus ir tāda personība, tāda svarīga, nozīmīga personība, kas ir, kuras rokā ir viss tavs dzīves veiksmes. Un tu negribi viņu aizvainot. Man ļoti gribētos, lai šī draudze būtu draudze, kurā nav nekādu lietu, kas aizvaino svēto garu, kas apbēdina, kaut kāds savstarpējs intrigas, kaut kāds neusticēšanās. Kā viņš teica, jebkuras ļaunas domas, lai svešas jums. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs negribam apbēdināt Dievu svēto garu. Mēs gribam, lai viņš šeit brīvi darbojas. Lai viņš dara savus darbus, dara savus lietas. Un kad tu baudīsi šo biķeri, es nezinu, kur tu esi. Varbūt tu esi... Nē, tu neesi perfekts tajā. Ja tev jāpalūdz ir piedošana, vienkārši pasaki, Dievs, piedod, esmu apbēdinājis tavu garu. Es sen vairs neklausos, ko viņš man saka. Es vienīgi izsaku savas vajadzības visāds. Man vajag to, gribu šito un tā tālu pretenzijas. Bet Dievam arī ir tiesības. Un kā mēs zinām, Dieva tiesības ir svarīgākas par visām citām. Un tās ir, lai tu izturies pret viņu kā pret Dievu. Vienalga, vai tu esi augstu vai zemu. Kunga Jēzus vārdā. Piecelsimies, draudz, kājās. Mans Dievs. Mans Dievs. Es tev pateicos par manu glābēju un kungu Jēzu Kristu. Par to cenu, ko viņš par manīm samaksāja. To, ka man grēki ir piedot, mans vainas ir izlīdzināts. Par to, ka man sērgas ir paņemtas. Bet es to nekad nebūtu sapratis un uzzinājis, ja tavs svētais gars nebūtu to līdz mani atnesis. Un mēs cienam mācītājs, mēs cienam kalpotājs, un mēs pareiz daram Dievs, bet piedod, mēs apbēdinam, ka tavu garu kādreiz. Un es vēlreiz gribu teikt, kungs, man ļoti, ļoti žēl. Palīdz man dzīvot, kungs, un iemācīties. Iedod man, lūdzu, pietiekam inteliģents, lai saprastu, ko nozīmē staigāt kopā ar Dievu svēto patiesības gāru. Es lūdzu šķīsti mūs kā draudz, kungs. Kā draudz šķīsti, kungs, no tā, ka esam aizvainojuši tavu gāru. Apbēdinājuši. Piedod, lūdzu, mums. Un es lūdzu, Dievs, lai šīs ir no Dievs svētā gara apbēdināšanas brīva zona. Mēs būtu cilvēki, kas respektējam to, ka tavs gars ir ar mums. Tavs gars mājo mūsos. Tavs gars ir pār mums. Tavs gars runā caur mums. Tavs gars ir tā brīnišķīgā garantija tam, ka viss, ko mēs daram, mums izdosies. Tavs gars ir tas, kas mūsu dzīvē realizē tos tavus apsolījumus un brīnumus. Mēs ļoti gribam ievērot tavas tiesības. Kungs, un kad mēs baudīsim šo tavu iestādījumu, palīdz mums katram to apzināties, ka mēs esam tik ļoti tuvu tev pienākuši, ka nekas mūs vairs neatdala nost. Mēs esam pie paša Dieva miesas un asinīm. Mēs gribam, kungs, izturēties attiecīgi. Lūdzu, svētais gars, palīdz mums katram to ieraudzīt. Un neaizmirst to rīt un parīt un aizparīt, lai mūsu dzīvē ir tavs brīnišķīgais spēks un tavu klātbūtni. Un Jēzus vārdā Es tagad nostājos pretī visādām sērgām. Es nostājos pretī vēžiem. Nostājos pretī visādām bērnu slimībām. Nostājos pretī visādām iedzimtām saistībām. Visādām iedzimtām kaitēm Jēzus Kristus vārdā. Es atraisu Dievu spēku pret šo nāvi. Es Tev pateicos, Kungs, par Tavu klātbūtni šeit, kas dziedina, atbrīvo un glābi. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev, debes Tēvs. Jēzus vārdā.